blaðsíða 57 og þá, þegar ég verð komin með öll völd í Noregi, geri ég þig að jarli mínum yfir öllu Íslandi, en í guðana bænum hafði það ekki eftir mér í bíli. Snorri og Órækja heldu áfram að undirbúa heimför. En vorið þegar þeir voru að leggja stað kom Babb í bátinn. Hákon konungur gaf út tilskipun að hann bannaði öllum lendum mönnum sínum að sigla út til Íslands. Þegar Snorri heyrði af banninu, yfti hann bara öxlum og sagði, út vil ég. Síðan unduður upp segl og sildi af stað til Íslands. Snorri vissi að Hákon konungur yrði alveg trítilóður yfir að hann skildi óhlýðnast fyrir skipunum hans, en honum stóð á sama. Eftir það sem Skúli hertogi hafði sagt honum, var hann handviss að konungurinn yrði ekki lengi áfram við völd.